Tere osasaama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastoraar Kimmel Juuda kirja salme 6-8. Juuda jätkab eksi õpetajate tundemärkide paljastamist.
Juudas toob oma kirjas välja 6 näidet minevikus toimunud ärataganemistest. Need sobisid võrdluseks ka sellele, mis parajasti oli toimumas kristlikes kogudustes, kellele ta kirjutas. Samas aitab Juuda kiri meil jälgida ka seda, mis toimub meie ajal. Eksiõpetused ei ole kaugeltki ainult mineviku häda. Need on ka tänapäeval väga levinud. Esmalt tuletas Juudas meelde Iisraeli kõrberännakut. Seal toimus vapustav asi. Inimesed olid küll Jumala väe läbi päästetud, aga nad ei õppinud Jumalat usaldama ega tema juhtimisel tegutsema. Selle tagajärjeks oli, et nad surid kõrbes ega jõudnudki eesmärgile. Juudas nimetab seda uskmatuseks, öeldes, et Jumal teisel korral hävitas need uskmatud. See on hoiatavaks näiteks, et päästetud olemisest üksi on vähe, samuti nagu teekonna alustamisest üksi on vähe. Alustamine ehk päästetud saamine on küll möödapääsmatult vajalik, aga nii sama vajalik on ka edaspidi teel püsida ja sihile jõuda. Muidu pole heast algusest lõpuks kasu. Edasi tuletab Juudas meelde, et äralangemise oht ei ole mitte ainult inimestel, vaid see on juhtunud kord isegi osa inglitega. Loen Juuda kirjast 6. salmi. Ingleidki, kes ei hoidnud kinni oma päritolust, vaid hülgasid oma eluaseme, säilitab Jumal pilkase pimeduse all jäädavais ahelais suure päeva kohtuni. Siin räägitakse asjast, mida me mujal piiblis nii selgelt ei näe, kuigi ka mujal on juttu inglite üle kohtumõistmisest. Millalgi on juhtunud nii, et teatud inglid ei hoidnud kinni oma päritolust ehk kõrgest seisusest. Jumal andis ka ingleid luues neile võimaluse, kas teha või mitte teha tema tahtmist. Jumalat ümbritseb vabadus. Ta ei sunni kedagi oma osaduses olema. Osa neist vaimolenditest aga kasutasid oma vabadust valesti ja hakkasid Jumala vastu messama. Seepärast hoitakse neid nüüd ahelais. Ka langenud inglid tuletavad meelde eksiõpetajaid, kelle eest Juudas oma kirja lugejaid hoiatab. Mõlemad rühmad olid elanud Jumalaga lähedases osaduses, aga siis otsustanud nii öelda minna oma teed. Mässu tõstnud inglite saatus pidi olema eksiõpetajatele hoiatuseks. Sellest räägitakse ka teises Peetruse kirjas, teise peatüki 4. salmis järgmiselt. Jah, Jumal ei säästnud patustanud ingleidki, vaid tõukas nad põrgupimeduse soppidesse kinnipidamiseks kuni kohtuni. Kui uurisime saadetes Piibel kaanest kaaneni eelmainitud teise Peetruse kirja kohta, siis ütlesin, et Piibel räägib inglite maailma asjadest üsna vähe. Inglite loomiselegi viidatakse ainult lühidalt siin seal. Nii palju võib piiblit lugedes siiski järeldada, et millalgi enne inimese loomist tõstsid osa ingleid ühe ingelvürsti juhtimisel Jumala vastu messu. Selle messu juhtime nimetame praegu kuradiks või saatanaks. Teda nimetatakse ka eksitajaks ja vale isaks. Selle loodud ingli messuga liitus ka osa teisi ingleid. Nüüd ütlevad nii Juudas kui ka Peetrus, et mässu tõstnud inglid on juba ahelates. Nad ootavad suurt kohtupäeva. Küsimuseks aga on, et kui langenud inglid on juba aheldatud, kuidas siis kurjade vaimude ja saatana enda tegevus maa peal ikka veel jätkuda võib? Ehk teisi sõnu, kuidas seda ahelates olemist mõista tuleb. Võimalike seletusi on, nagu juba arvatagi võib, antud aegade jooksul mitmeid. Ühe seletuse järgi on langenud ingleid mingil põhjusel kahesuguseid. Ühed oleks siis need, kes on juba aheldatud ega saa enam tegutseda. Teistel aga on teatav liikumisvabadus ja nad saavad endiselt saatana alluvuses tegutseda. See mõte tundub loogiline, kui ühelt poolt lugeda, mis Juudas siin kirjutab, teiselt poolt aga teada, kuidas mujal piiblis räägitakse kurjade vaimude ja saatana tegevusest. Aga asja on võimalik mõista ka teisiti. Martin Luther ütleb seda Peetruse kirja kohta seletades järgmist. Siin Peetrus näitab, et kurjadel vaimudel ei ole veel nende lõplikku vaeva, vaid nad on paadunud, lootusetus olukorras ja ootavad iga silmapilk oma kohut, nii nagu inimenegi, kes on mõistetud surma, täiesti lootusetuna paadub ja muutub üha kurjemaks. Aga nende karistus pole neid veel kätte saanud, vaid neid ainult säilitatakse selle jaoks seotuina. Tsitaadi lõpp. Tõepoolest, nii Juudas kui ka Peetrus ütlevad, et need langenud ja aheldatud inglid alles ootavad oma kohtupäeva. See tähendab, et lõplikult pole nende üle veel kohut mõistetud. Lutheri arusaama järgi ei tähenda siis inglite ahelatesse panek päris sama asja, mida meie selle all tavaliselt mõistame. Tema järgi on langenud inglid seotud selle tegutsemisvabaduse suhtes, mis neil oli enne langemist. Nüüd nad teavad, et neid ootab veel lõplik kohtumõistmine, aga selles seotud olukorraski nad võivad veel inimesi mitmel viisil mõjutada. Piibli järgi ei ole kurat tõesti veel põrgus, vaid nagu Peetrus ütleb oma esimeses kirjas, teie süüdistaja kurat käib ringi nagu mõirgav lõvi, otsides keda neelata. Esimene Peetruse kiri 5.8. Samal ajal on saatan ka nii-öelda Jumala ketikoer. Ta ei või ilma Jumala loata kellelegi midagi teha. Ta võim on kindlalt piiratud. Enne tema langemist see ilmselt muidugi niiviisi piiratud ei olnud. Oma langemise tagajärjel kaotas saatan oma vägedega taeva kirkuse. Sealt peale on tal tulnud elada pimeduses. Ahelate all ei ole seega mõeldud suuri raskeid kette, mis on tehtud kokkupandud metallrõngastest. Inglid on ju vaimolendid, keda materiaalsete ahelatega ei saakski aheldada. Sõna ahelad tähendab siis sidet, mis annab neile ainult teatud piiratud tegutsemisvabaduse. Nende tegutsemine on piiratud vaimuliku pimeduse maailmaga. Inimeste maailmas ja elus saavad nad tegutseda ainult nii palju, kui inimesed ise pimedusele maad annavad ja pimeduse tegusid teevad. Edasi vaatame Juuda kolmandat näidet möödunud aegadel aset leidnud taganemisest. Selleks on Sodoma ja Gomorra ning neid ümbritsevad linnad. Loen 7. salmi. Nii nagu ka Sodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid nagu need inglid ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tulekaristuse kandjatena. Kaks eelmist näidet tõi Juudas inimestest ja inglitest, kes olid olnud Jumalaga lähedases osaduses, kuid siis taganenud temast ja tõstnud ta vastu messu. Sodoma ja Gomorraga on aga teistsugune lugu. Piibel ei räägi kusagil, et nende linnade rahvas oleks millalgi elanud Jumalaga osaduses või Jumala tahte järgi. Ilmselt toob Juudas nad näiteks sellepärast, et nende linnade elanikudki andusid kõlvatusele. huurasid ning jooksid oma ebaloomulike himude järgi. Sellepärast tabas neidki Jumala kohus. Nende linnade üle oli kohtumõistmine nii põhjalik, et tõenäoliselt on need praegugi mattununa kusagil Surnumere põhjas. See kõneleb selget keelt sellest, milline on kõlvatu elu tulemus. Sodoma, Gomorra ja nende ümberkaudsete linnade hävingust jutustatakse esimese Moosese raamatu 19. peatükis. Missugune elu neis linnades käis, selle kohta annab kõneka pildi see, et soodumlased tahtsid vägistada Loti juurde külla tulnud inglitest külalisi, keda nad pidasid tavalisteks meesteks. Juudas ütleb, et nad huurasid ning jooksid ebaloomulike himude järgi. Viimane viitab homoseksuaalsuse praktiseerimisele ja sellega seotud vägivaldsusele. Hiljem viidatakse piiblis Soodomale ja Gomorrale nii vanas kui ka uues testamendis mitmeid kordi. Need on saanud sügavaima kurjuse ja kõlvatuse võrdkujunditeks. Esimese Moosese raamatu 18. peatükis jutustatakse, kuidas Issand ilmus Abrahamile ja ütles, et kavatseb need linnad hävitada. Ta ütleb ka sellise karistuse põhjuse. Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked. Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisakohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada. Hädakisa linnas valitseva vägivalla pärast oli siis tõusnud lausa taevasse, nii et Issand ise tuli kohale asja üle vaatama. Ühegi teise linna kohta piiblis midagi sellist ei öelda. Soodoma ja Gomorraga seotud sündmused pidid seega panema kõik inimesed kõikjal kohkuma igasuguse sellise õpetuse ees, kus inimesi juhatati samas suunas, mis tõi Soodomale ja Gomorrale sellise kohtumõistmise. See, et praegusel ajal inimesed neist piibli õpetustest hoolida ei taha, ei muuda siiski Jumala suhtumist neisse asjadesse mitte mingil viisil. Ta ei muutu, ehkki meile muidugi sobiks väga hästi, kui ka Jumal hakkaks meiesuguseks. Juudas tuletab meile siis meelde, et Jumal mõistis nende linnade üle kohut, sest nende patt oli kasvanud hirmuäratavalt suureks. See peaks olema kõigile ta lugejatele selgeks näiteks, milleni Jumala tahte vastasus lõpuks välja viib. Loen 8. salmi. Otsenanda samuti ju pilastavad ka need unenägijad ihu, lükkavad kõrvale Issanda valitsuse ja teotavad kirkuse ingleid. Paistab, et juba juuda ajal oli kogudusse levinud võib-olla hellenistliku kultuuri mõjul hoiakuid, mis julgustasid inimesi kõlvatusele ja loomuvastasele seksuaalsele praktikale. Jumala selge tahe püüti neis eksiõpetustes asendada inimeste vajaduste rõhutamisega, just nagu meie ajalgi. Juudas nimetab neid õpetajaid unenägijateks. Need eksiõpetajad olid umbes nagu ekstaatikud või fanaatikud, kes olid enda arust avastanud midagi uut. Nad leidsid, et Jumal ei keelagi tegelikult seksuaalset kõlvatust ja homoseksualismi. Väga võimalik, et nad olid saanud isegi mingeid sellesisulisi ilmutusi, jutumärkides muidugi. Nii nad pilastasid oma ihu ja ilmselt soovitasid seda teistelegi. Sellega lükkasid nad kõrvale Issanda valitsuse ja asusid ise otsustajateks, mis on õige ja mis vale. Kõik see kõlab päris kaasaegselt, kas pole? Loomulikult on ainus õige otsus selliste Jumala tahtest taganenud õpetajate õpetusest hoiduda. Juudas ütles juba 4. salmis, et nad on kogudusse poetunud. Nad tulid sisse just nagu kõrvaluksest, tehes süütu näo, et nad on õiged kristlased. Aga nad ei uskunud piibli Jumalat, vaid olid tema sõna asendanud oma õpetusega, seal, kus Jumala sõna oli nende meelest liiga kitsarinnaline. Tasub veel kord selgelt esile tõsta neli taganenud õpetaja tundemärki, mis Juudas välja toob. Nagu juba öeldud, kõigepealt on nad unenägijad. Sama algkeelset sõna kasutatakse Uues Testamendis veel ainult Apostlite tegude raamatu teises peatükis 17. salmis. Teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid. Siin ei ole mõeldud muidugi mitte tavalisi unenägusid, mida näeb iga üks, vaid profetliku tähendusega unenägusid. Seega on ka Juuda kirjas ilmselt jutt omamoodi fanaatikutest, kes on võib-olla näinud mingeid unenägusid, mida nad tõlgendavad Jumala ilmutusena ja mis pakuvad teistsuguseid selgitusi kui Jumala sõna. Teine võimalus on mõista sõna unenägijad ülekantud tähenduses, umbes unistamisena. Sel juhul on need inimesed ise mõelnud välja mingid teooriad ja seletused, et oma patust eluviisi õigustada. Ise on nad nendest seletustest muidugi ka vaimustuses. Edasi unistavad nad sellest, kuidas oma arusaamu võimalikult paljudele teistelegi jutumärkides selgeks teha. Muidugi ei ole sellised unenäod või unistused Jumalast, aga nad rahuldavad enesepilastajate patuseid himusid ja seetõttu neid armastatakse. Unenägijatest rääkides tahab Juudas siis öelda, et valeõpetuse toojad elavad enda loodud või kujutletud maailmas, mida tegelikult ei olegi, mis ei vasta tegelikkusele. Sellega on valeõpetuse puhul ikka tegemist. Valeõpetajad kujutlevad maailma teistsugusena, kui Jumal seda ilmutab. Kui Piibel räägib, et inimese loomus on põhjalikult rikutud, siis eksiõpetajate, unenägude või unistuste maailmas on patt ainult midagi suhtelist, mille suhtes inimesed võivad ise kokku leppida nii, nagu nad parajasti õigeks peavad. Kui Piibel räägib viimsest kohtust ja Jumala vihast, siis eksiõpetajate valemaailmas tähendab see ainult piltlikku juttu inimese vastutusest ligimese eest. Kui Piibel räägib Jeesuse ülestõusmisest, siis valeõpetajate maailmas tähendab see ainult jüngrite soovide täitumist ja hoopiski mitte haua tühjaks jäämist. Kui Piibel räägib saatanast kui tõelisest isikulisest olendist, siis eksitatud inimese unesegases sonimises tähendab see ainult inimese kalduvust teha isekaid valikuid. Selliseid võrdlusi võiks tuua veel pikalt. Aga küllap piisab neistki, et mõista, mis juhtub, kui inimene vahetab tõelise maailma oma unenägude või unistuste maailma vastu. Kui ta arvab, et võib ise otsustada, mis on tõde ja õige. Ja kui ta hakkab neid ettekujutusi teistelegi rääkima, siis võib ta neidki oma juttu uskuma veenda. Sellepärast Juudas nende eest hoiatabki nii oma kaasaegseid kui muidugi ka meid. Unistajate unistused ei päästa kedagi, aga viivad vältimatult hukatuse poole neid, kes neid tõsiselt võtavad. Juudas tuletab meelde Soodomat ja Gomorrat, et inimesi nende unenägude maailmast välja kiskuda ja ärkvele raputada. Need linnad hukkusid, kuna seal tegutseti väigelt Jumala tahte vastaselt. Teiseks unenägudes elajate ehk tõelisusest taganenud õpetajate tundemärgiks on see, et nad pilastavad oma ihu. Kuna patt on muutunud neile suhteliseks asjaks, siis võivad nad enda arvates ise otsustada, mis on neile sobiv ja õige. Seepärast võivad nad enda arusaama kohaselt hea südametunnistusega võtta osa loomuvastastest ja ebamoraalsetest tegudest. Juudas ütles eespool, et isegi inglid on meile hoiatuseks, sest nendegi üle mõistetakse Jumala tahtele vastuhakkamise pärast kohut. Samuti tuletas ta meelde, et Jumal ei lasknud isegi oma rahval, kelle ta oli Egiptusest välja toonud, pääseda tõotatud maale, sest nemadki usaldasid rohkem oma inimlikke kaalutlusi kui Jumala selget ilmutust. See kõik peaks aitama meil mõista, et Jumal peab paratamatult mõistma kohut ka meie üle, kui me tema tahte tagasi lükkame. Kolmandaks ütleb Juudas, et taganenud õpetajad lükkavad kõrvale issanda valitsuse. Teisiti öeldes, nad ei alistu issandale, vaid otsustavad oma elu üle ise, asendades Jumala tahte oma mõttekonstruktsioonidega. Just seda tegi ka madu paradiisis. Kui Jumal oli Aadamale selgelt öelnud, et inimene peab surma surema sel päeval, kui ta sööb keelatud puu vilja, siis madu ehk saatan teatas, et ei ta sure ühti. Täpselt sama õpetavad ka unenägijad, kellest Juudas räägib. Nad näiteks ei usu isegi igavese hukatuse olemasolu, sest selline õpetus ei ole nende meelest loogiline ega sobi tänapäeva inimese arusaamadega. See, et piibel selgelt muud õpetab, ei pane neid kõhklema. Nende jaoks surm ei tähendagi õieti surma, vaid hoopis midagi muud, mis polegi kuigi tõsine asi. Neljandaks, valeõpetajad teotavad kirkuse ingleid. Mida Juudas selle all mõtleb? Näib, et ta viitab sellega veel Soodoma sündmustele. Jumal saatis oma inglid linna viima sõnumeid lähenevast kohtust, aga linna elanikud kohtlesid neid karmilt ja lükkasid seega ka Jumala hoiatuse tagasi. Vaimsete jõudude teotamine tähendab lõppude lõpuks Jumala sõna ja Jumala valmistatud pääste tagasi lükkamist. Soodumlased tegid seda väga robustselt, aga sisuliselt sama asjaga on tegemist alati, kui lükatakse tagasi evangeelium Jeesusest Kristusest. Sellel sõnumil on vägi viia meid surmamõistetud maailma keskelt igavesse ellu. Lott võttis inglite hoiatavaid sõnu kuulda ja sai päästetud. See vastu ta väimehe kandidaadid pidasid seda ainult heaks naljaks ja sai tukka. Juudas toob kõik need näited hoiatuseks, et me ei järgiks nende eeskuju, keda tabas Jumala kohus. Meid kutsutakse haarama kinni elava Jumala elutoovast sõnast. Hea sõber, selle asemel, et kaaluda, kellel on õigus, kas kõlvatuse ja jutumärkides vabaduse propageerijatel või siiski Jumala sõnal, mis on kirjas piiblis, võid sa parem nõustuda Jumalaga ja tunnistada ebaloomulikuks selle, mis ongi ebaloomulik, kui kainelt järele mõelda. Sa ei pea laskma end juhtida oma himudest, mis sind lõpuks hävitavad, sest on olemas ka parem tee. Jumalaga nõustumine oma patu osas on esimene samm sellest vabanemisele. Sa ei tule patuste jõududega ise toime, vaid vajad nendega toime tulemiseks üleloomulikku abi. Jumal annab seda hea meelega neile, kes teda appi hüüavad. Seepärast ma tohin kinnitada sulle, kes sa oma patu pärast mures oled, et sa võid kohe praegu uskuda kõigi oma pattude andeks andmist Jeesuse Kristuse nimes ja veres. Ta tuli maailma, kuna ta teadis, kuidas on asjad tegelikult. Ta teadis, et me oleme tõeliselt patused ja vajame teda mööda pääsmatult omale abiks ja pattude lepitajaks. Tema, Jeesus Kristus, on ainus tee, kes pärale viib. Ei maksa siis uskuda unistajaid, vaid Jumala sõna.
Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast.
Aitäh Aar Kimmelile! Järgmisel korral aga räägib Juuda, mida veel saab eksiõpetajate süüks panna. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuulmiseni! Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Ja iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Ja see on nii, mis võidab maailma.